Benedikti 16 pranoi kërkesën për dorëheqje nga drejtimi baritori i kryediocezës së Westminsterit, paraqitur nga kardinali Cormac Murphy O'Connor, që ka mbushur moshën e pensionit. I peshkvi i ri metropoliti i Westminsterit, të cilin papa e transferoi nga selia e tij e Birminghamit, është i zot Vincent Gerard Nichols, teolog i njohur anglez në moshën 63 vjeçare. Kardinali O'Connor, i cili më 22 gusht do të mbush 77 vjeç, e drejtoi selinë e Westminsterit që nga viti 2000. Luajti një rol shumë të rëndësishëm në krijimin e atmosferës dialogut me kishën anglikane.